Počúvate podcast Rádia Slovensko. Reláciu Cestovateľské kino s Evou Vasilovou si môžete v našom vysielaní vypočuť v premiére každú sobotu po 16. hodine.
Rádio Slovensko, Cestovateľské kino.
Stredoafrická republika, krajina doslova v srdci čierneho kontinentu. Tropické podnebie, tamojšie pralesy a divoká príroda by mohli byť lákadlom pre turistov. V skutočnosti tam však cestovný ruch takmer neexistuje a je to časť sveta skôr pre odvážnych a najmä skúsených cestovateľov. Patrí medzi nich aj Martin Navrátil, ktorý Stredoafrickú republiku navštívil už pred 4 rokmi a minulé leto sa tam vrátil aj s priateľkou. Porozprával mi o svojich predchádzajúcich aj nových zážitkoch, ale najskôr odpoveď na otázku, prečo je cestovanie po tomto štáte také problematické.
Treba najprv povedať, že v druhej väčšine všetky problémy v Afrike sú spôsobené hlavne už od 19. storočia, pretože okrem jedinej krajiny v Afrike, a to je Etiópia, tak všetky hranice boli nakreslené rukou kolonizátora. A v tomto prípade od Angličanov, Španielov, Francúzov, Belgičanov, Portugalcov a tak ďalej. Tí sa zišli na berlínskej konferencii v 80. rokoch 19. storočia a keď sa pozrieme na mapu Afriky, tak vidíme, že častokrát sú to rôzne úsečky a tak ďalej.
Oni tie hranice sú úplne rovné niekedy.
Presne. Hlavne v tej severnej časti sú úplne nezmyselné a tí kolonizátori pospájali častokrát etnika, ktoré dovtedy vôbec spolu nežili a nazvali ich názvami, ktoré vôbec nesúvisia s danou krajinou. Krásnym príkladom je Nigéria, ktorá má 200 rôznych etník a národov a niekto si v 19. storočí povedal, že vy budete Nigeričania, ale tam nie je etnikum, ktoré sa volá Nigeričan. To ako keby nám Slovákom teraz niekto hovoril, že budete stále tými Uhrami. V Európe sa vytvárali tie hranice nejakým prirodzeným spôsobom. Sútok riek, hory, doliny. Proste nejako v Afrike niekto len nakreslil, pospájal a nazval ich. Čiže drvá väčšina tých nepokojov a konfliktov spočíva práve z toho, čo bolo vytvorené pred 150 rokmi.
Čiže toto je aj problém Stredoafrickej republiky.
Pretože je tam moslimská komunita, kresťanská komunita, moslimská komunita sa nachádza v blízkosti veľkých ložisk nerastných surovín, v tomto prípade diamantov a veľa kresťanov pracovalo práve v týchto baniach a tým pádom tí kresťania mali pocit, že pracujú na tých moslimov, oni majú z toho nejaké bohatstvo, čo využili potom niektorí politici a dali veľmi rýchlo kvasné riešenia a z toho vznikajú potom aj tie problémy. Stredoafrická republika ako bývala francúzska kolónia, Francúzov tam nemajú príliš v láske, potom prišli Číňania, zistili, že Číňania sú úplne rovnakí ako Francúzi, teraz tam prišli Rusi, prostredníctvom Wagnerovej skupiny, napríklad v hlavnom meste Bangui majú aj svoju sochu s Prigožinom a zistili, že aj Rusi sú úplne rovnakí ako Francúzi, rovnaký ako Číňania, rovnaký ako Turci, že všetkým ide len o to nerastné bohatstvo. Len z tohto výz bude veľmi ťažké. Čiže Stredoafrická republika je krajina, ktorá má viac ako 200 000 km štvorcových, ale treba byť pripravený na to, že sú oblasti, kam sa nejde a sú oblasti, kam sa dá dostať a sú oblasti, ktoré sú absolútne bezpečné. A treba stále sledovať tú politickú situáciu a treba byť pripravený na to, že vaše plány sa môžu veľmi rýchlo meniť.
Čo si musíme vybaviť, ak chceme cestovať do Stredoafrickej republiky a poprípade dostať sa do niektorého tamojšieho národného parku, tak ako ste to mali naplánované vy?
Potrebujeme víza, kde sa myslím vybavujú v Paríži. Trvá to približne jeden mesiac, kým to dostanete. Potrebujete doložiť, že máte očkovanie proti žltej zimnici a potom už môžete bez problémov vyraziť. Treba byť pripravený na to, že je to krajina, ktorá je veľmi chudobná, takže častokrát sa stretnete s tým, že na tých hraničných kontrolách niekedy si vypýtam nejaký úplatok a tak ďalej, ale tak ako dlho cestujem po Afrike, nikdy v živote som nedal žiaden úplatok, vždy sa tvárim, že sa ma to absolútne netýka, vždy si vymyslím nejakú hlúposť, ktorú to nejako ospravedlním, ale nie je to našťastie takéto agresívne, povedzme ako v Nigérii. Je to cestovateľská výzva, to treba povedať. Vyraziť tam sám, bez plánu, bez nejakých kontaktov, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa tam nedostanete, pretože najschodnejšia cesta, ako sa tam dostať, je z Republiky Kongo, čiže my sme pristali v Brazzaville, odtiaľ sme išli na 12 hodín autom som do mesta Uoso a tam nám ten môj kontakt vybavil nejaké dve lode, ktorými sme sa plavili 230 km po rieke, ktorá sa volá Sangače, prítokom veľkej rieky Kongo, a musíte byť pripravení na to, že tá loď sa môže pokaziť, že sú to otvorené lode, proste keď začne liať, tak zmoknete, a keď bude svietiť slnko, tak sa spálite. My sme išli nejakých približne 8 hodín, mali sme šťastie, že viac menej tá loď sa nepokazila. Prišli sme na miesto, ktoré je absolútne odrezané od sveta, a dopredu vám niekto musí vybaviť povolenie, aby si mohla pozorovať pralesné slony a takisto aj gorily. Čiže prísť tam len tak, že tu ma máte, peniaze to snaď vyriešia, tak peniaze sú síce mocnou čarodejkou v týchto krajinách, ale v tomto prípade to takto nefunguje.
Aké bolo potom samotné to pozorovanie pralesných slonov?
Tá oblasť sa volá Dzanga-Sanga, je na hraniciach s Republikou Kongo, Kamerunom a Stredoafrickou republikou. A to je tá najkrajšia časť pralesa, pretože tzv. Konžský prales je druhý najväčší v rámci celého sveta po amazonskom pralese. A tým, že je to taká odlahlá časť, nevedú tam normálne cesty. My sme sa tam museli plaviť 8 hodín a je to miesto, kde je najväčšia populácia pralesných slonov. Ono máme tie savanské slony, to sú tie veľké, ktoré ľudia spoznávajú počas toho safári niekde v Tanzánii, v Kenii, Južná Afrika, a potom máme pralesných slonov, ktorí sú len o niečo menšie ako tie klasické slony. Týchto pralesných slonov je okolo 80 000 a je tu jedna veľká planina, kde sú rôzne minerály, ktoré tie slony potrebujú pre svoj život. A každý deň tam príde od 50 do 300 slonov, aby sa nielen vykúpalo, nechcem to nazvať ani močarisko, proste na tej planine, popri tom zjedli tie minerály, ktoré oni potrebujú, hlavne je to tá sol, ktorá je pre nich veľmi dôležitá, a ty prídeš na to jedno miesto z výhľadu na tú planinu a máš pred sebou, my sme vtedy napočítali 78 slonov, a to bolo niečo tak nádherné, tak krásne, že to som ešte v živote nevedel, ako bol to môj dlhodobým cieľom, len vďaka aj politickej situácii a je veľmi ťažké sa tam dostať. A vlastne nedaleko odtiaľ sa potom nachádzajú nížine gorily. Čiže tá príroda je tam v tomto prípade neskutočná a pre mňa neuveriteľné, že krajina, ktorá si prežíva to, čo si prežíva, že dokáže nejakým spôsobom chrániť toto výnimočné miesto. A nerad robím tie rebríčky najkrajšie safári, pretože každé safári je výnimočné, krásne, ale keď to napríklad porovnám s Ugandou, kam veľa ľudí chodí, alebo Kenia, kde už to safari nie je také ako pred 20 rokmi, kde tí turisti, cestovateľe, ako to nazveme, sú častokrát veľmi agresívni a narúšajú ten biotop tých zvierat. Voľa kedy si nemohla výjsť z tej zaužívanej cesty, a keď tam bol nejaký lev, tak si tam proste ležal a ty si ho nevidela, pokiaľ sa nezdvihol, dneska sa tam naváža tými autami, že tu na to stále to safari vyzerá tak, ako to si pamätám v tej Ugande, Tanzánii, v Kenii pred 20 rokmi, že aj keby si chcela ísť bližšie k tým zvieratám, čo mňa ani nenapadlo, tak ti povedal, že v žiadnom prípade, že toto je miesto pre zvieratá a my sme len tichými pozorovateľmi tohto miesta a nebudeme to rušiť kvôli tomu, že chceme mať nejaké lepšie fotografie a tak ďalej. Čiže toto bolo pre mňa úžasné.
V tomto národnom parku ste boli 5 dní. Kde ste tam bývali a čo ste tam napríklad jedli?
Ja som bol veľmi prekvapený, tak vybudovali krásny hotel než v blízkosti dediny a veľmi sa mi páčilo, že aj tých domácich zamestnávali, že to nebol nejaký nadnárodný reťazec, kde pracujú ľudia mimo z tej krajiny, ale že sa pokúšali dať tých ľudí, aby oni nejakým spôsobom zarábali. Tak bolo to chata na koloch, musím povedať, že to bolo čisté, bolo to veľmi príjemné, len veľmi rýchlo pocítiš, že sú tam veľmi jednoduché podmienky, lebo napríklad keď sa chceš nájsť, tak majú len jedno jedlo a ja tu vždy hovorím všetkým ľuďom, prosím vás, nikdy si nevyberajte západné jedlá, lebo oni vás tým chcú potešiť, že napríklad, neviem, lazane, lenže tie lazane museli byť zmrazené a tam elektrika nejde 24 hodín denne, čiže to bolo zmrazené, rozmrazené, zmrazené, rozmrazené, z toho vám bude zle, čiže ja vždy idem do afrických jedál a nikdy nejdem do žiadnej pizze, hamburgerov, do takýchto vecí, a preto som napríklad nikdy nedostal žiadne žalúdočné problémy v Afrike, lebo jem to, čo jedia domáci, lebo je to v druhej väčšine čerstvé. Čiže miestne ryby boli že famózne.
Čiže to jedlo Stredoafrickej republiky bolo ryby s niečím.
Treba využívať to, kde sa nachádzate. Keďže tam bola čistá rieka, Sanga, takže my sme boli len na rybách a vôbec som ani nevymýšľal, že by som chcel nejaké kura alebo nejaké iné meso. Proste to, čo bolo, oni majú veľmi radi banány, ktorým nahradzujú zemiaky, lebo zemiaky sa neurodia v tak vlhkom prostredí. Potom majú samozrejme aj bataty, majú kasavu, čo je vlastne taká tá biela neidentifikovateľná hmota, veľmi dobrá, hlavne sa dáva do rôznych omáčok, a fazula.
A ako tam žijú miestni? Spomínal si nejakú dedinu?
Oni sa hlavne tešia z toho, že nie sú súčasťou toho dlhého občianskeho konfliktu, čiže našťastie tam vojna neprišla, takže tá radosť, že nás sa to netýka, je veľká. Ak by sme sa prešli po tej dedine, tak na Stredoafrickú republiku, to, čo som zažil v Bangui alebo v okolí, je to relatívne fajn, ale stále z pohľadu Stredoeurópana, ktorý nikdy nenaštívil Afriku, to bude veľmi chudobné. Čiže sú to jednoduché drevené alebo murované domčeky, kde je strecha vyrobená z nejakého plechu, jedna spoločná studňa, a keby sme vošli do miestnych potravín, tak oni to síce nazývajú supermarket, znáš pohľadu, neviem prečo to nazývajú obchod, predávajú tam skôr nejaké mydlá na pranie, nejaké sačkové polievky, také tie vifonky, a to, čo si všímam, je rozmáhajúci sa alkoholizmus v rámci celej Afriky. V Afrike sa nefajčí, pretože na to nie sú peniaze, ale alkohol začal byť veľmi lacný a ten, kto má peniaze, tak si kupuje alkohol. Ženy nepijú, lebo sa majú starať o deti, to nie je moje vyjadrenie, to je vyjadrenie tých miestnych, ale chlapi častokrát dosť podgúra ženy, ale nie nejako agresívne, ale to nie je ospravedlne, proste rozmáhajúci sa alkoholizmus je v Afrike, že je brutálny.
Pred tými 4 rokmi, keď si bol v Stredoafrickej republike, tak si navštívil aj hlavné mesto.
Bangui je mesto, ktoré raz je bezpečné, raz je nebezpečné. My keď sme tam boli, tak bol zákaz vychádzania po 7 hodine, lebo bol v blízkosti front. Potom sa to ukludnilo, tak sme mohli výjsť do okolia. Takže je to stále premenlivá krajina a každý človek, ktorý tam ide, necestuje bez nejakého pevného plánu a je pripravený na veľké zmeny, ktoré nie sú lacné.
Pred tými 4 rokmi si bol aj u miestnych pygmejov, teda u ľudí z tohto kmeňa, takže ako sa k ním dá dostať a aký toto bol pre teba zážitok?
Označené pygmejovia, čo sú vlastne z nášho pohľadu veľmi malí ľudia, je skôr západné označenie. Domáci ich skôr nazvú, že je to etnikum Batva. Pôvodné etnikum, ktoré tam žije už stáročia, ak nie tisícročia, a žijú aj v Ugande, Rwande, v Republike Kongo, v Stredoafrickej republike, v Kamerune. Sú to viac menej také malé etnika. Treba takisto aj povedať, že tá väčšinová spoločnosť na nich pozerá ako na nejakých divných ľudí. Takže oni sú na kraji spoločnosti a žijú v pralese, stále chodia loviť a oni ten prales využívajú alebo berú si len to, čo oni dokážu spotrebovať. Keď niekde sú, tak sa usadia na približne nejakých 8 mesiacov a potom sa ďalej pohnú. A to väčšinové obyvateľstvo ich využíva ako lovcov, aby mohli uloviť nejaký že bushmeat alebo meso z bušu alebo z pralesa, pretože je to oveľa lacnejšie ako si kupovať povedzme hovädzie, bravčové meso, čo samozrejme nie každý ochranár je z toho nadšený, ale tak jediný spôsob, ako si zabezpečiť živiny, je týmto spôsobom. No a my sme sa dostali do takej jednej dediny, ktorá práve migrovala. Žijú vo veľmi jednoduchých podmienkach, ktoré si nedokážeme predstaviť, pretože tie ich chatrče, to sú vlastne dreva v spôsobe ako menšieho typy indianského, oblepené suchým listím, a na to je ešte banánové listy, aby do toho nepršalo. Nemá to, že samozrejme žiadne okno, a keď tam prespíte, tak je to veľmi začmudené práve dymom, ktorý je vo vnútri, ale ten dym má vyháňa všetok bodový hmyz v podobe komárov alebo malária, a vtedy akurát niekto priniesol veľké zásoby červov, sa práve vtedy išle robiť červia polievka, a oni vás ponúknú. A vtedy netreba robiť také, fuj, to je nusné, treba to ochutnať, človek potom zistí, že to nechutí nejako, len že to proste praskne v ústach, treba tu potom tekutinu nejako zlízať, ale nemá to žiadnu chuť.
Čiže ochutnal si polievku s červou, dá sa povedať vôbec, ako to chutilo?
Keď tam nedáš žiadne korene, tak to nechutí nejako, akože bez farby, chute a zápachu, nie je to niečo, čo by som vyhľadával, že dajte mi ešte jednu porciu. Ale proste zatvoriť sa, áno, ďakujem veľmi pekne. A keď toto spravíš, lebo tí ľudia majú od teba odstup. Ja sa vždy pokúšam niektoré veci prirovnať, že predstavte si, že k vám príde niekto na návštevu, niečo mu ponúknete a on to milo pochváli. My tú mimiku vnímame, tak vnímajú aj oni. A vy keď cez tú mimiku vidíte, že vám to poprípadne aj chutilo, tak vás vtiahne do tej kultúry. A v tom momente nám ukázali, ako lovia. Čiže to, čo ten bežný cestovateľ, turista, ako ho nazveme, nezažije, proste stávate sa odrazu na chvíľku toho súčasťou a vy máte ten pocit, že to nie je hrané. A oni začnú potom tancovať. A nie je to také, že a teraz už mi odbila, tak končím s tancovaním. Proste odrazu zažijete to, čo už čítate častokrát v tých knižkách. Takže toto je ten môj, keď sa ma ľudia pýtajú, ako to, že sa vieš dostať. Proste keď vás niečím ponúknu a väčšinou to ide cez jedlo, cez nápoje, ktoré nie vždy nám musia chutiť, ale tá mimika má napovedať o tom, že si to vážim.
Ako teda pygmejovia lovia? Pretože je to zrejme taký ich naozaj typický, tradičný spôsob.
Majú rôzne pasce. Oni väčšinou lovia malé zvieratá. Tak tie pasce sú úplne podobné, ako používali naši predkovia na Slovensku, čiže využívajú rôzne drievka, ktoré sú pripevnené o nejaké vlákno. A keď niekto na to vstúpi, tak to drievko vyletí, chytí to zviera tam, kde oni žijú. Tí lovci vylezú do toho pralesa, nakladú pasce a po nejakom čase to idú skontrolovať, čo sa tam chytilo.
Čo sú to teda za zvieratá, čo lovia a ponúkli ti jedlo aj z nich potom?
Samozrejme ponúkli. Tie zvieratá podľa mňa nemajú ani názvy v slovenčine, určite majú v nejaký latinský názov, sú to rôzne také pralesné srny. Lovia samozrejme aj opice. Opica je niečo, čo si fakt do ús nedám, ale tam zase naučiť sa také, že ukážem na bruchu, už som plný, už mi stačilo. Možno zajtra by sme to mohli vyskúšať, ale tie srny, ako keby ste jedli našu srnu, len vyzerá trošku inak. Oni berú z toho pralesa všetko to, čo im ten prales ponúka a keď náhodou majú niečo navyše a keď vedia, že tam je iné etnikum, tak ponúknú tomu druhému etniku, lebo nikdy nevieš, kedy budeš potrebovať pomoc. Čiže ak porovnám toto etnikum batva alebo pygmejov s inými etnikami, tie krajiny, ktoré som navštívil, nevidel som samozrejme všetky, tak sú najviac približení tomu, ako žili ich predkovia pred nejakými 100-200 rokmi, lebo napríklad, ako som spomínal o Ugandu, tak tam to nemá už s tou pôvodnou kultúrou absolútne nič.
Takisto si videl nejaké tie ich rituály, napríklad keď sa z chlapca stáva dospelý muž, ako toto vyzerá?
Opäť, každé etnikum má svoj vlastný rituál, títo napríklad mali, že boli tam také veľké mravce s takými veľkými hlavičkami a tie, keď sa do teba zakusnú, tak oni aj do teba niečo vypustia, tak ti veľmi brní ruka, čiže oni to dávajú do takej nádoby, nech pokúšu mravce a on nesmie prejaviť slabosť, bolesť, proste má sa tváriť ako ten lovec, ako dospelý muž. A keď to zvládne, tak je tam len tá bolesť, ono trvá, ja by som povedal, nejakých určite 8-12 hodín, ale je vidieť, že ako etnikum k tomu pomáha, že dáš to. Vidí, že už chce aj zaplakať, že chce prejaviť tú bolesť, ale on drží. A to je zase, ako všetci držia pokope, prežívajú to a potom tá veľká oslava. Lebo aj keď sme boli napríklad v tej dedine v Sanga Dzanga, v tom národnom parku, tak prišiel jeden mladý muž a zložil policajné skúšky. A celá dedina sa z toho brutálne tešila. My by sme si povedali, skúška ako skúška, ale teraz prišli ľudia, podávali mu ruku, ďakovali rodičom a tak ďalej, že také tie veľké aj malé radosti sa veľmi zdieľajú a tešia sa z toho, že opäť, bol som tam len chvíľku, ale nevidel som z tej mimiky, že by tam bola nejaká slepá závisť, pretože komunita si veľmi pomáha. Oni to samozrejme vidia, že keď niekto sa stane policajným šéfom alebo niečo, že niečo vráti tej komunite, alebo komunita mu častokrát dala aj tie peniaze, aby sa dostal. Keď vidia, že niekto je na tom lepšie, tak ho posielajú študovať. Proste ten komunitný život je veľmi silný.
Čo tebe dal vlastne tento už druhý pobyt v tej Stredoafrickej republike?
Teraz som tam chcel ísť hlavne kvôli tým pralesným slonom. To som si povedal, že keď zažijem toto safari, tak som si splnil všetky tie sny v rámci safari. Xkrát som videl gorily, videl som mnohé safari, ale toto bolo také na tom pomyslnom rebríčku a ja som 4 hodiny len na to pozeral a veľmi sa mi to páčilo, takže ja som kvôli tomuto tam išiel, ale dalo mi to trošku aj viacej, lebo jak sme sa plavili po tom pralese a bolo jedno, či prší, či svieti slnko, bolo to vizuálne krásny zážitok, bez mobilu, bez všetko, len tak sedíš, pozoruješ a krásny 8-hodinový film v podobe pralesa.
Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Reláciu Cestovateľské kino s Evou Vasilovou si môžete vypočuť v premiére každú sobotu po 16. hodine. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaše Rádio Slovensko.